Bugna, Kapitulo 8.
Sang paghukas ang kordero sang ikapito nga silyo, naghari ang kalinong sa langit sa sulod sang tunga sa oras. Dayon, nakita ko ang pito ka mga anghel nga nagatindog sa atubangan sang Dios. Ginhatagan sila sang pito ka mga trompeta. Nag-abot ang isa ka anghel nga may bulawan nga suludlan sang insyenso, kag nagtindog sa atubangan sang altar. Ginhatagan siya sing madamo nga insyenso nga idugang sa mga pangamuyo sang tanan nga mga tumuloo, kag ihalad sa altar nga bulawan nga yara sa atubangan sang trono. Ang aso sang sinunog nga insyenso nagtubok gikan sa mga kamot sang anghel nga nagatindog sa atubangan sang Dios. Upod ang mga pangamuyo sang mga tumuloo. Dayon, kinkuha sang anghel ang insensaryo, kag ginpuno niya ini sing kalayo halin sa altar, kag ginhaboy ini sa duta. Gilayon, nagdaguob, nagginahod, nagpangilat, kag naglinog. Dayon, ang pito ka mga anghel nga may pito ka mga trompeta, naghanda sa pagpatunog sini. Ang nauna nga anghel nagpatunog sang iya trompeta. Nagulan dayon sa duta sang yelo kag kalayo nga nasimbugan sing dugo. Ang ikatlo nga bahin sang duta, ang ikatlo nga bahin sa mga kahoy, kag ang tanan nga hilamon nasunog. Dayon, ang ikaduha nga anghel nagpatunog sang iya trompeta. May gintagbong sa dagat nga daw isa kadako nga bukid nga nagadaba-daba. Nahimo nga dugo ang ikatlo nga bahin sang dagat. Kag ang ikatlo nga bahin sang tanan nga buhi nga mga tinuga sa dagat nagkalamatay. Kag ang ikatlo nga bahin sang tanan nga mga bapor nalaglag. Dayon, ang ikatlo nga anghel nagpatunog sang iya trompeta. Nahulog gikan sa langit ang dako nga bituon nga nagadabdab nga daw sulo, kag nagtupa ini sa ikatlo nga bahin sang mga suba, kag sa mga tuburan sang tubig. Ang ngalan sang bituon amo ang kapait. Ang ikatlo nga bahin sa mga tubig nagpait, kag madamo nga mga tao ang nagkalamatay sa ila pag-inom sang tubig kay nagpait ini. Dayon, ang ikapat nga anghel nagpatunog sang iya trompeta. Naigo ang ikatlo nga bahin sang adlaw, ang ikatlo nga bahin sang bulan, kag ang ikatlo nga bahin sang mga bituon, sabagay ngang ikatlo nga bahin sang ila kasanag na dula. Wala na sing kapawa sa ikatlo nga bahin sang adlaw, kag sa ikatlo man nga bahin sang gabi. Dayon, nagtanaw ako, kag nabatian ko ang isa ka agila nga nagalupad sing mataas sa kahawaan, kag nagasinggit sa mabaskog nga tingog.